9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Sive vrane su brižne majke, pa ne shvataju da samo prolazite pored njihovog drveta, a još manje razumeju vašu potrebu da pomognete kada vidite ptića koji je ispao iz gnezda. U strahu za potomstvo dešava se da budu neprijatne prema ljudima. Postoje načini da i jedni i drugi živimo u miru, a o njima govori i Slobodan Knežević. Za samo gram zlata na tonu zemlje stranim kompanijama se očigledno ipak isplati da poseju istražne bušotine po Homolju. Firme, ćerke firme, rodbinske firme, dozvola na dozvolu i uz naše zakone koji ih ne obavezuju na zaštitu prirode, eto im godine neometanog traganja. Rudnik ne mora ni da se otvori. Istražne bušotine će i same da popiju svu vodu i zagade zemlju. Čućete aktivistu Ivana Milosavljevića. A u međuvremenu promjena klime stvara nove probleme i menja pravila. Klimatolog Vladimir Đurđević kaže da se Srbija zagreva brže od globalnog proseka. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Aspetti se, sai già come va a finire, nascoste dal velo più sottile, tutte le mie paure che anche stanotte si avvolgono su di te, e sono un brivido a volte, ma sto periodo non è facile, tu vuoi una donna che non c'è, e se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma è già finito male. Sono due, due, solamente tu, una coltellata a ogni parola, solamente io, nei discorsi sulla bocca della gente, forse per tardi adesso, ma lo rifarei lo stesso, con gli stessi errori lo rifarei, che se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma è già finito.
Ti dico quello che mi ubriaca, la mia nota stonata, parolacce sotto casa. Ah, 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 in questa notte amara, dagli occhi cade il Niagara, mi accorgo ancora di te. E se quest'ora mi cerchi, perdonami, dimmi come mai.
Proleće traje već duže vreme, iako imamo malo sunca da to i dokažemo, ali valjda će vreme da se promeni, počelo je od juče, pa bit će ga više u narednom periodu. I ovo je vreme kada ptice imaju mlade i kada se čuju onako divno, pa čuju se čak i u centru grada, a mogu samo da zamislim kako je negde kada odete malo dalje, kada odete u prirodu. E sad, pošto mi živimo u gradu zajedno sa pticama, dakle, nemojte da mislite da imate više prava na grad nego što ga imaju one. One imaju svoja drveća tamo gde žive i kad imaju mlade, posebno neke vrste među njima, kao što je, na primjer, siva vrana, vrlo su brižne i ne vole da se mnogo tu motate oko gnezda, iako vam možda to i nije bila namera. Pa još ako se desi da ptić ispadne iz gnezda, a dešava se često, ima ljudi, naravno, i većina ih je takvih, koji žele da pomognu i da vrate nekako ptiće u gnezdo, i onda može da se desi da vas ptice napadnu, malo da vas kljucnu, i svake godine tabloidi to koriste da imaju neke senzacionalističke naslove od kojih se onako smrznete, sve da ih vidite samo onako kad prolazite pored neke trafike. Nije to baš tako, dakle, nikakve Hičkokove ptice. Postoje neka pravila i ako sledimo ta pravila, možemo lepo u miru da živimo i mi i ptice onako kako bi i trebalo da bude. Beograđanka Larisa imala je jednu takvu situaciju kada je htela da pomogne ptiću koje je ispalo iz gnezda.
Pretpostavljam da je bio ptić, bela beba. Pala u baru i ništa, u glavi, zaglavila se u vodu, mlati klinima, ne može da se izvuče. I onda smo prišli kao aj nekako da izvadimo, da ne ugine. I kako smo prišli, našli smo štap neki, pa smo štapom pokušali da gurnemo, a tačno je nekako bara u asfaltu pored zelene površine i tu je odmah drveće, vratno iz krošnje ispala iz gnezda. I kako su dva drveta tačno iza i treće je bilo sa strane. Kako smo prišli bari, tako su na jednom drvetu jedna svraka odrasla na drugom druga i krenuli su da onako krešte i da grakću. I sad nekako poturila muža da proba onako štapom. Kako je krenuo štapom, ja stojim pored pa mlatim, jer su krenuli da lete onako, baš su se postale jako agresivne, nisko pa visoko. I kako je onako prišao štapom da izgura, tako je sletela i onako ga, mislim da ga nije kljucnula, ali da ga je kandžama onako po glavi udarila. I uspeli smo da izguramo, ali su se tako strateški bile raspodelile na tri drveta, ovako dva ispred i ovo jedno i bočno. I uspeli smo onako na beton da izguramo, e sad ko bila je kosina, da li je ponovo upala, ne znam, smo gledali da nekako probamo da prebacimo na travu, međutim nije bilo nikakve šanse, toko su bile agresivne, toko su graktale, naletale, obletale, onako upala nasterala. I onda smo otišli, a druga je bila tu kod vrtića, baš na ispred vrtića, ispred ograde na betonu. Ja ne ošte ne vidim da tu ima neko drveće, iskreno. Nema neki sad, dokle ona tu pala, isto je delovala mlada dosta. Ništa, ležala na leđima, raširena krila i onako malo mrda očima, jedva malo otvara kljun. Na nožici onako je bilo malo krvavo, ništa drugo nije. Kako sam prolazila, toplo, mislim sad nešto, koliko je bilo sati, ali ono, vrućina bila, a na ovim žicama od struje, od bandera, su sletele dve odrasle i kako sam prolazila, tako su krenule da grakću stražara i čuvaju. E sad kako je tu vrtić i iza ograde čujem decu i vaspitačicu. S obzirom na prethodno iskustvo su jako agresivne kad se priđe i tako je. Onda rekao, pokušala sam da pokucam na kapiju da ih upozorim, jer ako neko dete pritrči ogradi, a ne vidi se pošto je nekako zatvorena je ograda, nemam osjećaj koliko one umeju da procene da može da se priđe ili ne može da se priđe, da ne krenu na decu. To je možda par metara od ptice. Kako sam se smirila i stala, tako su krenule da naleću i da onako da baš grakću i ništa, sklonim se i bukvalno su letele i graktale za mnom. Pa koliko ima sad tu do pešačkog prelaza? Do 10 metara, mislim, ne znam, ali pratile me, letele oko mene do pešačkog dok nisam prešla. Kao da su, ovako da budu sigurne da sam otišla. I onda sam našla internetu broj telefona vrtića, pozvala sam da ih upozorim da znaju da je tu, da slučajno nešto se ne desi, mislim, ne. E sad, posle toga kad sam dolazila, nema. E sad, da li su oni iz vrtića sklonili ili su zvali neku službu da odnese, ne verujem da su baš oni sklanjali, mislim, da su bili dovoljno vešti. Ne. Ali ono što je interesantno, to je bilo, ne znam, 9 ujutru, recimo, ja sam oko 4-5 došla po dete. Drugom stranom sam išla do vrtića, ništa nisam ih primetila, ušla sam u vrtić, to je drugi vrtić do ovog vrtića ispred kog je ležala. I kad smo izašli iz vrtića i krenuli, znači na suprotnu stranu, na ovamo, dve svrake su krenule da lete za nama i grakću. I onako, od jedne žice do druge slete, pa opet lete, pa slete. Da su baš to te dve iste i da su baš zapamtile, to mi već onako nešto preterano, ali vrlo bilo simptomatično da su se uzvrtile i baš su nas pratile. I onda nekako kad smo kao malo odmakli, ništa. Ali baš su jako agresivne bile, mislim, baš jako nezgodno. S druge strane, sad leže ptica, ne možeš ni vodu da je daš, ne možeš ništa, mislim, na onoj vrućini. Jer baš kidiš, onako, baš brane i...
Ali ti znaš da su to svrake ili pretpostavljaš?
Pa pretpostavljam da su svrake. Nisam sigurna, mislim, iskreno meni to sad, ono, vrana, gavran, svraka, ali pretpostavljam da su svrake, pa ne, u gradu.
Saznaćemo.
Da.
Da, uglavnom ne znamo o kojim pticama je reč, ali ima ko zna i ko zna kako treba da se ponašamo u ovim situacijama i zašto sve to tako izgleda, zašto ptice mogu da budu agresivne kada se uplaše za svoje ptiće. Slobodan Knežević.
U tim situacijama kada vidimo da je mladunac neke ptice povređen, pre svega moramo znati o kojoj se vrsti radi. Najlakše, ja mislim, za raspoznavanje ptice jeste da danas u ovo digitalno vreme kada svi koristimo neku društvenu mrežu, možete se obratiti upravo nama, Društvu za zaštitu i proučavanje ptice Srbije, poslati nam jednostavnu fotografiju ptice i mi ćemo vam reći kako najlakše da joj pomognete, odnosno koja je to prva pomoć koja ptici može da se ukaže. Također nam pošaljete i par opisa, da li vidite da je povređeno krilo ili već neki vidljiv trag povrede. I onda ćemo mi dati neke kratke savete kako njoj pomoći. Ova situacija u kojoj su se našli naši sugrađani, to jest ovaj bračni par koji je hteo da pomogne ptiću koji se zaglavio, verovatno su naišli na mladunca sive vrane. Sive vrane su poznate kao veoma brižni roditelji i iako su oni imali veoma dobru nameru da pomognu ptiću, odnosno da ga izbave iz te nevolje i da ga vrate roditeljima, prosto ptice nisu sposobne da razumeju tu nameru. One reaguju instinktivno, njima je instinkt rekao da neko hoće da napadne njihovog mladunca i da su one dužne da njega zaštite. U tim situacijama savjetujemo građanima da se pre svega zaštite i da ne rizikuju sebe od nekih povreda. Ako ih ptice napadaju, najkorisnije je tu uzeti neki kačket, naočare za sunce. Također može biti od pomoći i kišobran ili neki čvršći deo garderobe, kako možda ptice ako bi kljucnule ili možda uhvatile nogama čoveka koji pomaže, da ga prosto to zaštiti. Taj napad njihov na čoveka sigurno neće trajati dugo. One će pokušati samo da zastraše čoveka, možda da ga kljucnu i odmah će odleteti, jer pre svega će brinuti za svoju bezbednost. Inače, kod većine ptica važi druga logika, a to je da kada neko napada mladunca, one beže i klikću ili se oglašavaju, ne bi li na taj način oterale neprijatelja sa gnezda, odnosno nekoga ko hoće da ubije ili na neki način naudi njihovom potomstvu. I šta mi vidimo iz te logike? Vidimo iz te logike da te ptice brinu mnogo više za sebe, one su već polno zrele i one će se opet gnezditi i dobit će mladunce. Tako da imamo dva pravca kod ptica. Znači imamo one previše brižne. Ja bih, na primjer, izdvojio još jedne od previše brižnih, ja su uralske sove ili dugorepa sova, kako se zove kod nas. One su stvarno opasne ukoliko ugrozite njihovo leglo, jer one su i velike, impozantne ptice, imaju oštre kandže i vrlo su opasne, ali je mala verovatnoća da ćemo mi u Beogradu ili u nekom većem mestu naići na uralsku sovu. To je prosto visokoplaninska vrsta i retko će uopšte većina našeg građanstva doći u kontakt sa njom. Ali ove ptice sa kojima mi dolazimo u kontakt, odnosno to su najčešće vrane koje prave gnezda u mestima, odnosno gradovima i našim selima, kada vidimo da je njihov mladunac ispao, prvo zaštitimo sebe, a onda pokušamo da pomognemo ptiću. Kako ćemo mu najbolje pomoći? Jeste tako što ćemo ga staviti na drvo, odnosno na neku granu gdje vidimo da je siva vrana ili gačac ili svraka napravili gnezdo. Tu gdje su napravili gnezdo, mi samo popnemo pticu. Možda ako je gnezdo visoko, možemo ili nemamo neku granu koja je bliže zemlji, uzmemo neko drvce, damo ptiću da se uhvati za njega nogama, onako bukvalno mu stavimo među kandžice to drvce, ono će se uhvatiti za to drvo i onda tim drvetom popnemo pticu na neku višu granu i sačekamo samo da on pređe sa tog našeg drvceta na drvo i tu je on bezbedan, roditelji će nastaviti da ga hrane. Nije nekad nužno vratiti pticu u gnezdo, jer ako je on već sposoban da stoji na grani, ima sve perje, tačnije već je u toj nekoj fazi poletanja, tačnije poletarac je, on može biti na drvetu blizu gnezda, roditelji će brinuti o njemu dok se potpuno ne osamostali i počne svoj samostalan život.
A imaju li ptice sećanje?
Pa imaju, sigurno da imaju, odnosno kada govorimo o porodici vrana, to je sigurno. Tačnije, urađeno je puno eksperimenata koji to potvrđuju. Tačnije, vrane su toliko inteligentne da prosto smišljaju alate kako da dođu do hrane ili kako da se zaštite od neke prijetnje. Dosta građana nam se javlja da je videlo i oduševilo se time kako vrane uzimaju orah ili neki kesten ili lešnik i stavljaju ga na put i čekaju da prođe vozilo i da smrska tu ljusku ili uzmu orah pa lete visoko, puste ga na zemlju da padne i onda slete dole i ako se razbio, one pojedu sadržan orah, odnosno jezgro. I onda, ako nije, onda one opet uzimaju to, opet lete visoko, opet puštaju i to je neka radnja. To sigurno potvrđuje da one imaju neki iskustveni doživljaj, odnosno da imaju neko iskustvo na kome su učile kako doći do hrane. To je nešto što sigurno potvrđuje da one imaju neku vrstu sećanja. To sećanje sigurno nije dugoročno, ali od možda par sati ili dan, dva, sigurno da se mogu raditi neka istraživanja koja bi to potvrdila.
A da li je moguće ovo što se ove žene učinilo da se sećaju, pretpostavljam da ptice baš ne mogu da razlikuju te ljude?
Jasno. Znači, mi svi u blizini njihovog mladunca smo oni koji uzurpiraju njihov intimni prostor. A sad, da li je nju ptica konkretno prepoznala? Možda i nije. Možda je najbolji savjet da pitamo drugaricu da li je ona vidjela da i ostale sugrađane ista ptica napada kada prođe pored gnezda. Tako da može biti i da se ptica seća, da su oni bili blizu mladunca, da su nešto pokušali, ali može biti i da ptica prosto preventivno obaveštava sve, ne prilazite, štitim, čuvam, brinem, volim svog mladunca.
U svakom slučaju, ljudi uvek mogu vama da se jave.
Tako je. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je tu da zajedno sa svim našim sugrađanima prosto pronađemo najbolje rešenje za suživot čoveka i prirode i ptica i da damo sve potrebne savete. Stvarno, ja bih volio da pohvalim veliku većinu građana koji imaju sluha za ugrožene vrste, za to da su i oni živa bića, da i njima treba pomoć. I najfascinantnija priča je bila upravo kada nam se javila jedna žena koja je ptić ušao u ventilaciju od kupatila. Nije žalila da razlupa deo kupatila, ne bi li toj ptici pomogla. I radilo se o kukumavci, to je vrsta manje sove. To je stvarno dirljiva priča kada vi vidite da neko ceni život, da mu taj komad pločice ne predstavlja veću vrednost od toga da neko nastavi svoj život.
Gošća emisije U prvih pet u nedelju od 11 časova biće istoričarka umetnosti i direktorka Artist centra Tamara Ognjević.
U Žagubici su u posljednje vreme održane dve sednice Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine na temu otvaranja rudnika zlata. Stručnjaci kažu da tamo i nema baš nešto mnogo zlata, gram na tonu zemlje, i sad kad počnete da razmišljate i šta sa svom tom zemljom i sa svim tim materijalom zemljanim koji ostane, gde će to sve da se deponuje, šta će sve da bude, ali o tom potom rudnik još nije otvoren, još su tu istražne bušotine. Sad možda nekom zvuči istražne bušotine, to za sada nije opasno, međutim opet stručnjaci kažu da su istražne bušotine takođe zagađujuća pojava svuda gde ih ima, a po Srbiji ih ima u ogromnom broju, posebno u odnosu na veličinu Srbije. Dakle, rudnik zlata na Homolju, strane kompanije od te ideje ne odustaju, a u tome im mnogo pomaže lokalna vlast u Žagubici. Bilo je tu svega. A kakvo je trenutno stanje na terenu, o tome govori aktivista Ivan Milosavljević.
Trenutno na istražnoj licenciji Čoka Rakita intenzivno su istražne radnje, buše i noću čak, i pomeraju bušotine u svim pravcima, kako su ju najavili, i prema Pote Čuki, koja je jedno vreme bila ostavljena na miru, i prema Umci, koja ulazi u Nacionalni park Južni Kuče Beljanica, i prema Žagubici, znači u svim pravcima, i prema Boru, šire ta svoja istražna polja. Velika im je namera da ove godine završe sva istraživanja, da bi sledeće godine vjerojatno krenuli proces dobijanja dozvola.
Oni smeju, oni imaju dozvole za istražne radnje i za bušotine.
Da, pa oni su za prvu tu istražnu licencu Pote Čuka Tisnica konkurisali sa firmom Avala Resources, ćerka firma Dandi kompanije. E sad su ovaj deo Čoka Rakite izdvojili iz te početne licence Pote Čuka i sa drugom firmom koja se zove Crni Vrh Resources počeli nova istraživanja. Tako da oni sad imaju, u turnusu imaju dve pa tri godine, znači nekih 7 godina mogu da istražuju ako ima potrebe. Po našem zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima tako im je dozvoljeno bez ikakvih uslova zaštite prirode i ikakve provere. Oni kradu vodu iz okolnih potoka, dolači im se voda cisternama i vatrogastim i običnim ovim iz komunalnog preduzeća u Žagubici. Znači, mi bukvalno smo logistika i infrastruktura stranoj kompaniji koja sa tom jednom dozvolom za istraživanja dobija svu logistiku jedne države. Eto.
Oni u tom kopanju koriste vodu, dosta vode i tu treba oni...
Ogromne količine vode, ali bez vode ne samo da nema rudaranja, nego nema čak ni istražnih radnji. Mi smo obišli te njihove bušotine. To su ogromne količine vode i velike količine isplake izlaze iz tih njihovih istražnih bušotina i izlivaju se u okolno zemljište i završavaju okolnim vodoticima, kanalima za odvode i tako. Tako da oni već sad zagađuju i nalaze se bukvalno, znači, iznad Vrela Mlave, to je potez iznad Žagubice, gde oni sad buše. Vrelo Mlave i sad ugroženo njihovim istražnim radnjama, da ne pričamo kad bi se otvorio rudnik, šta bi.
A kakva je situacija sa meštanima? Bilo je nekih pretnji onima koji ne žele da prodaju svoje imanja koje su na Homolju.
Da, pa to, ovo se dešavalo u Krepoljinu, ovaj konkretan slučaj gde je čovjek pretučen, a ovaj, u okolini Žagubice pa idu pod raznim paskama se pojavljuju. Tu se planiraju i vetroparkovi. Investitor je Nikola Petrović, dva vetroparka planira, tako da se tu preklapaju. Neko zemljište otkupljuju za vetroparkove, a neko za rudnike, ali ovaj, indikativno to da se nalaze na istoj teritoriji. Znači, kad se to jednom pretvori u građevinsko zemljište, bilo da je pod izgovorom da je za vetropark ili za rudnik, to je šumsko i poljoprivredno zemljište koje će biti pretvoreno u nešto što mu nije namena, naravno, jer to su tamo čiste vode, čisto je i vazduh, i zemljište, i šume su prilično očuvane i oni to nameravaju sve da pretvore u prah i pepel. Bukvalno da se pretvore u građevinsko zemljište, da ima tu svoju namenu, vetroparkovi da dobijaju subvencije za neku zelenu energiju, rudnik da tobož zapošljava lokalno stanovništvo i da dobijamo rudnu rentu. Znači, za ono što kaže naš narod, za kilo mesa koljemo vola.
A šta kažu meštani?
Pa, tamo su podeljena mišljenja. Ono, Žagubica, kako i sam predsednik opštine, Safet Pavlović, predstavlja, to je Severna Koreja, gde ono, preko 70% ljudi podržava vladajuću stranku. Ljudi su u strahu tamo, znači, teško je dobiti posao, ali i pored toga svega, u zadnjih godinu i po dana, kad je počeli protesti protiv rudnika, a još pre 4-5 godina kad su počeli protesti protiv mini hidroelektrana, ja mislim da je sad tu negde na pola-pola. Pola stanovništva je protiv ili suzdržano, a polovina je po nekoj direktivi ili imaju neki lični interes za.
A s obzirom na to da oni uveliko buše danju u noću, hoće li još biti protesta, hoće li se dalje nešto pokušavati da se to zaustavi?
Hoće, imaju ljudi kojima im imovina uzurpirana tamo. Oni, znači, bez ikakve dozvole vlasnika parcela provlače svoje linije sa crevima kojima izvlače vodu iz okolnih potoka i takođe ne znamo ko im je dozvolio da crpu vodu iz okolnih tih rečica i potoka. Mi sad kako bude dolazilo lepše vreme, sve češće ćemo biti tamo na terenu i gledat ćemo na svaki način da provjerimo prvo da li oni sve rade po zakonu, a zatim i da ih pokušamo da ih što više ove godine usporimo, da bismo vidjeli da li i sebi vremena da ljudi budu malo bolje obavešteni šta im se sprema.
Ti imaš kontakte i sa dadincima, podržavaš te ljude. Kakva je tamo situacija sada? Oni su i dalje na barikadama.
Da, oni su i dalje na barikadama, ali ja mislim da je za tu hidroelektranu, konkretno Besko, da je poništena građevinska dozvola. Tako da se nadam...
Jeste, ali
da.
Su oni ostali na barikadama kao da ne veruju.
Pa i nemaju razloga da veruju. Ovakvim vlastima oni su... To se svudu sa Srbiji tako dešava. Znači, ne treba im verovati ništa. Bukvalno, ljudi stalno moraju da budu na oprezu, jer oni... Ako i prestanu s hidroelektranom, ti isti investitori se pojave sa vetroelektranom sutra dan. Tako da oni ne odustaju da nam unište i vodotok i šume i sve. Gde god nema dovoljno ljudi, oni napadaju kao osice. Sam broj dana koje su proveli tamo i to što se zajedno drže, govori da su prilično odlučni. I ja sam siguran da će oni da sačuvaju svoju regiju. Jer to je jedini pravi način. Kad lokalno stanovništvo jasno kaže da ne da, ne postoji ta sila koja će da uspe da im otme regiju.
Čuli ste Ivana Milosavljevića koji je pričao o tome kakva je trenutna situacija na Homolju, a pomenuli smo i Dadinčane koji su se izborili za Rupsku reku i za to da se ne gradi treća mini hidroelektrana. Ta zabrana je stigla još pre izvesnog vremena. Ovi ljudi su bili na barikadama od decembra meseca, međutim, iako su dobili od ministarstva građevine usmeno prvo obećanje da se dozvola poništava, sve se poništava, nema više razloga da budu na barikadama, oni su ostali i dalje. Međutim, evo, Ivan i ja smo pričali prekjuče, a juče je na društvenim mrežama objavljeno da je bio 160. i za sada poslednji dan na barikadama u Dadincu. Meštani se vraćaju svojim redovnim obavezama i normalnom životu, ali, kako kažu, ostaju budni i spremni da se i dalje bore za pravdu, slobodu i zdravu životnu sredinu. Šator jeste sklopljen i odložen, ali u slučaju potrebe bit će postavljen u najkraćem vremenskom periodu, kažu, to su već uvežbali.
Kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean.
Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama.
Inside.
Eko.
Sve može da bude i više od očekivanog uz NTS Prepaid. U mreži broj 1 imaš i punu kontrolu i potpunu slobodu izbora. Odaberi bonus dobrodošlice ili bonus mesečni plan. Bonus je što možeš da biraš. Moj Prepaid i sve cool tarife te čekaju u MTS poslovnicama i na kioscima. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja maestralnu Vicky Krips u ulozi mlade i lepe austrijske carice Sisi. Cenjena zbog lepote i stila koji poseduje, njena glad za znanjem i želja za slobodom i životom vode je u borbu protiv dvorskog života, sputanog simbolično, korsetom. Vicky Krips, korset, od 18. maja u bioskopima.
Ovo je više od jedne reklame, jer Supernova uvek može više. Kod nekih ima samo za jednog, a kod nas ima i za jednog i za još četiri. Šta? Četiri u Superplan 4. Bonus od 100 GB interneta mesečno. Da podeliš sa još četiri postpaid broja u Superplan 4 pakete. Pozovi nas na 199-11 i aktiviraj besplatno. Četiri u Superplan 4. Supernova.
Eksplozija sjajne muzike, Big Band RTS i harizmatični Igor Vinsk.
Sreća je.
Zadajemo ritam, Dom omladine Beograda, 31. maj u 20 časova. Ne propustite.
4 u Box 4. Dodajte do 4 postpaid broja u svoj paket i svakog meseca podelite 100 GB kako god želite. Dva brata mogu bratski pola-pola. Tri generacije na tri ne baš jednaka dela. Cimeri, sve je stvar dogovora. Porodica, zna se kome najviše treba. Aktivirajte poklon putem Moj MTS aplikacije i podelite svojih 100 giganeta. Više informacija na 0800 100 150 ili mts.rs. MTS, tvoj svet. Eko.
I da, ono što nama očigledno nedostaje, to je neko sveobuhvatnije razmišljenje, nekako se stalno pravolinijski gleda. Evo, malo pre ste čuli ovu priču o otvaranju rudnika zlata, dakle, tek su istražne bušotine i to će trajati nekoliko godina i troši se ogromna količina vode. A s druge strane, stručnjaci već dugo upozoravaju na promenu klime i na problem koji će se kad tad javiti sa vodom, već se uveliko javlja širom sveta. Da, sad mi pada na pamet da sam čula vest da u Francuskoj zabranjuju prodaju onih montažnih bazena. Dakle, voda mora da se štedi. Te tako ponašamo se malo bez logike, ne vodimo računa o nekim stvarima, ali dobro. I kada je u pitanju promena klime, tu su onda i novi problemi i nova pravila, a klimatolog Vladimir Đurđević kaže da se Srbija zagreva brže od globalnog proseka.
U Srbiji je prošla godina bila druga najtoplija ikada, 2022. godina, i u celoj Evropi je bila druga najtoplija ikada, znači na ceo evropski kontinent, pa zajedno i sa Srbijom, znači imali smo drugu najtopliju godinu ikada, u Evropi je bilo najtoplije leto ikada i verovatno klimatski događaj koji je obeležio prošle godine u Evropi bila je suša, čije su štete procenjene na nekoliko desetina milijardi eura. Znači u Evropi i u svetu i u Americi već se sad trenutno dešavaju klimatske anomalije i klimatski ekstremi koji odnose štete od nekoliko desetina milijardi eura ili dolara. U Americi je bio jedan uragan koji je napravio štetu od 60 milijardi američkih dolara. Prethodnih godina su bili uragani koji su pravili štete i skoro 100 milijardi američkih dolara. Veliki ekstremi su postali sastavni deo naših života i ono što jeste glavna pretnja klimatskih promjena jeste da će ova vrsta ekstrema i gubitak koji nastaju usled njih predstavljati neku vrstu prepreke za razvoj društva, znači nećete moći da očekujete neki kontinuirani napredak ili poboljšanje kvaliteta života, zato što jednostavno morat ćete stalno da se branite od klimatskih ekstrema do trenutka dok ne uspostavite neku novu ravnotežu. Naravno, mnogi ekstremi u svetu, da kažem, ostaju medijski nezabeleženi zato što se dešavaju u zemljama koje nisu toliko medijski izloženi i atraktivne, kao što su zemlje u Africi, recimo, ili zemlje Azije. Velike poplave su bile u Pakistanu, nekoliko hiljada ljudi je stradalo, kao i u Africi, gde je prošle godine nekoliko miliona ljudi bilo i, da kažem, interno raseljeno zbog ogromnih poplava. Srbija i, da kažem, evo, centralni deo Evrope su deo sveta koji se u proseku, da kažem, i malo brže zagrevaju od toga što je globalni prosek, tako da u našem regionu i u centralnoj Evropi prosječna godišnja temperatura je već za 2,5 stepeni više nego što je bilo u prošlosti. Znači, globalno je planeta zagrejana za 1,2 stepena, a mi smo se zagrejali preko 2,5 stepena. Mi smo globalni šampioni u tome što je porast letnjih temperatura, to je centralna i jugoistočna Evropa. To je oblast koja ima najviši trend porasta letnjih temperatura, znači brzine porasta temperature, i trenutno je kod nas taj trend oko 0,45 stepeni po dekadi. Znači, svaka dekada je za pola stepena toplija nego što je bila prethodna, i to je vrlo ozbiljna promjena. Znači, za 20 godina imate porast prosečnih temperatura od 1 stepen, što je, da kažem, neshvatljivo bilo u nekoj vrsti stabilne klime. Postoji ceo niz posledica toga što smo zagreli planetu, koje se kreću od toga što su fizičke promjene na samoj planeti, kao što je gubitak leda, jel tako, i porast globalnog nivoa okeana, pa do društvenih reperkusija. Znači, vi imate propagaciju tog fizičkog signala u nešto što je društvo, a to su na prvom mjestu, znači, klimatski migranti, odnosno klimatske izbjeglice, koje se već pojavljuju. U posljednje dve godine veći broj ljudi je bio interno raseljen zbog klimatskih ekstrema i vremenskih ekstrema u odnosu na onih koji su bili raseljeni zbog oružanih sukoba. Europska unija ima vrlo ozbiljne politike po pitanju migranata. Pored toga što razmišljaju kako da što više struje proizvedu iz vetra i sunca, razmišljaju o tome kako će se nositi sa klimatskim migrantima u budućnosti. Povećanje nejednakosti u svetu, znači, ovi koji su, da kažem, ekonomski jaki i tehnološko moćni, oni koliko i toliko mogu da se prilagode klimatskim promjenama. Zemlje koje su ekonomski nestabilne, politički nestabilne, sklone korupciji, imaće velikih ili većih problema, to će napraviti još veću nejednakost između ovih grupa zemalja, i na kraju međugeneracijska nepravda. Sve ovo radimo znajući šta radimo već posljednjih 40 godina, tako da će postojati generacije koje će da budu, da kažem, na neki način odgovorne, jel tako, na koje ćemo moći da se pozovemo i da ih pitamo zašto niste uradili nešto više da izbegnemo ovako negativne posljedice. To smo mi, jeste, i neke, i moja generacija, na primjer, isto, zašto da ne, pa i generacija možda neki pre vaših, pošto u nauci već preko 50 godina znamo da će ovo da se desiti, tako da danas živimo samo prognoze. Da kažem, nismo iznenađeni ovim što se dešava. Trenutno u svetu postoji Pariski sporazum koji treba da nas krene sa tih negativnih putanja, ali, nažalost, Pariski sporazum se ne ispunjava tempom koji smo očekivali. Ukoliko sve zemlje sveta ispune ono što su trenutno obećali i što su implementirali kao moguće zakone koji treba da se realizuju, a to je zeleni dogovor Europske unije, planeta će do kraja ovog veka da bude toplija za još dodatna 3 stepena. Pre Pariskog sporazuma ta projekcija je bila 4 stepena, eto, trenutni planovi svih zemalja, znači, dalje smo daleko od toga što je puna implementacija Pariskog sporazuma, a to je da prestanemo da koristimo fosilna goriva i da više ne emitujemo ugljen dioksid. Čak i zemlje sa najambicioznijim planovima, kao što je Europska unija, to je grupacija zemalja, znači, njihove te super ozbiljne ambicije nisu dovoljne u stvari da se približimo nekim sigurnim, da kažem, granicama zagrevanja. Znamo da je granica u okviru Pariskog sporazuma 2 stepena. Tako da sve zemlje sveta moraju još puno da urade da bismo tako bili koliko toliko sigurni da je implementacija Pariskog sporazuma moguća, tako da i dalje biramo. Znači, klimatske promjene nije determinisana budućnost u smislu jedne linije, znači, možemo da biramo između sveta koji je relativno malo još zagrejan, tako, za još jedan stepen otprilike, i sveta koji je mnogo zagrejan, to je ova druga opcija, znači, sveta koji je 3-4 stepena toplije od današnjeg sveta. To je svet koji se potpuno razlikuje od sveta u kome danas živimo, i to je svet u kome sigurno možete da očekujete neku vrstu dekompozicije savremenog društva u smislu organizovanog sistema. Znači, svet u kome imate desetine i stotine miliona izbjeglica, svet u kome je nivo globalnog okeana za preko metar viši, svet u kome je znatno teže proizvoditi hranu, svet u kome se smanjuju resursi za vodu, je li tako? Naše društvo u takvom svetu, po meni globalno društvo, teško da možda funkcioniše, da institucije tipu Ujedinjenih nacija mogu da se nose sa tim vrstama problema. Videli smo kako je svet funkcionisao u vreme COVID-a, jel tako, vrlo brzo se ceo taj sistem međunarodne pomoći, međunarodne, jel tako, empatije, želje da svi budemo jedinstveni u rešavanju problema, raspao, svako je gledao svoja posla, a tek kako bi stvari izgledale ako bi to, da kažem, imalo još te dugoročnije efekte. Svi smo znali da će pandemija da traje nekoliko godina. Klimatske promjene se ne vraćaju unazad, znači, nemate stanje da treba sačekati 5 godina da stvari resetuju pa da živite kao pre, jednostavno ostaćete u tom problemu za uvek koliki god da napravite. U Srbiji možemo isto da biramo opcije da li hoćemo se zagrijemo samo jedan stepen ili ćemo se zagrijemo. Da li ćemo da imamo još 50 dana toplotnih talasa ili ćemo da imamo 120 dana toplotnih talasa godišnje. Da bismo zaustavili globalno zagrevanje, moramo svake godine da emitujemo manje ugljen dioksida nego prethodne, a ne više, sve do trenutka dok ne prestanemo da ga emitujemo. Što kasnije počnemo, bit će manje vremena da ih spustimo na nulu i da se zaustavimo na nekoj sigurnoj granici. Tako da smo počeli da smanjamo naše emisije 90. godina, da su 90. godina solarni paneli i vetroparkovi postali popularni kao danas, imali bi vreme od 100 godina da završimo taj proces dekarbonizacije. Onda recimo 2016. imali smo period od 30-40 godina to da uradimo. Ako ništa ne budemo uradili do 25. bukvalno ćemo imati period od 10 godina da se dekarbonizujemo svi na svetu da bismo ispunili Pariski sporazum ili ispunjenje Pariskog sporazuma neće biti. Tako da svako odlaganje, smanjenje emisija i prelazak na taj režim da svake godine emitujete manje nego pre, znači da imate manje vremena za dekarbonizaciju. Opet se vraćam na istoriju našeg društva, nikad se nije desilo da se neka zemlja tako brzo dekarbonizovala, pošto postoji u istoriji zemlje kao što je Francuska, koja je 70. godina zamenila ogromne količine struje proizvodene iz uglja u nuklearnu energiju. Oni su uspevali za po nekoliko procenata da smanjuju godišnje emisije dok su bili u tom procesu. Teško je očekivati da ceo svet može brže od Francuske da gasi termoelektrane i da pravi vetroparkove i solarne panele. Ali, s druge strane, opet kažem, ta informacija je u stvari potvrda onoga što vidimo u Evropskoj uniji, a to je da je Evropska unija zaista ozbiljno shvatila dekarbonizaciju. I zbog toga u Evropskoj uniji svaki mesec se pojave dve nove pasivne zgrade, svaki mesec se pojavi nova solarna elektrana, svaki mesec se pojavi novi park, svaki mesec se otvori još 10 km biciklističkih staza i tako dalje. To je svet koji nam je potreban da bismo ispunili Pariski sporazum. Evropska unija se trudi da napravi tu vrstu transformacije u kratkom roku i zbog toga će još biti verovatno još više tekstova o ovoj temi.
Bio klimatolog Vladimir Đurđević.
Foundation to be strong, I know just where to turn. When my heart won't stop breaking, if my whole world is shaking, I know just where to turn. I'm talking about family, where the roots run deep, and the blood in me from my mother and father. Sometimes all you got is your family. They help you keep standing, and together you're strong.
Poslednjih godina i kod nas počinje da se shvata da tekstil može da bude opasan otpad ukoliko završava na deponijama. Odlaže se na mesta gde bi to trebalo da se radi, a ima sad već mnogo onih koji od stare garderobe prave novu ili prave neke lepe upotrebne predmete koji mogu još godinama da traju. Najlepše bi bilo ako biste imali mašinu koja pravi nove niti od starih, ali to je nešto mnogo skupo. Skupo je i za razvijene zemlje, tako da su takve mašine retkost, ali to ne znači da ženski centar iz Užica ne može o tome da razmišlja. Razmišljaju već godinama, rade na tome i eto i ovom prilikom ja im želim da uskoro ostvare svoj san, jer onda bi čitava priča bila zaokružena. Ženski centar iz Užica već godinama se bavi na neki način reciklažom stare odeće, a pritom zapošljava teško zapošljive grupe. Jasmina Bojović.
Ženski centar ove godine slavi 25 godina postojanja. U sklopu ženskog centra postoji Retex. On već 13 godina se bavimo prikupljanjem i reciklažom tekstila. Pre 7 godina je otvorena radionica, otprilike 7-8 godina. Mi se bavimo prikupljanjem polovnog tekstila. Građani kod nas doniraju tekstil koji mi dalje, znači, razvrstavamo u dve grupe. Jedan tekstil koji je nosi, ide dalje kroz donacije. Imamo 280 porodica koji se snadveva s tim tekstilom. Drugi deo se odlaže za radionicu. Od toga nastaje ovi proizvodi ovde što ih vi vidite. Tu imamo trenutno 5 žena koje su zaposlene u stalnom radnom odnosu. Zaposlujemo žene iz teško zaposlivih kategorija, invalide, samohrane majke, žene žrtve nasilja. U drugom dijelu servisa povremeno kroz javne radove zaposlimo još 3 žene koje se bave razvrstavanjem tekstila.
Šta sve od tekstila starog može da se napravi? Može da se napravi opet nešto što ima upotrebnu vrednost?
Da, recimo možemo promotorbe pravimo, nesere, cegere, lutke, pernice, novčanike, igračke, dečji program, nešto, nešto toga.
Ali ima tu i onoga što se koristi u automobilima za pod. Bila je ideja i da se reciklira.
Pravili smo jastučne sedalice za stolice. Da, mogu i automobile. To smo za sada pravili. Dalje mi imamo ideju da kupimo tu neku mašinu koja bi prerađivala taj tekstil dalje, ali to već vidjet ćemo kasnije šta će da se desi.
To bi baš bila
zaokružena priča.
Zaokružena priča, da.
Od skupljanja tekstila preko doniranja, reciklaže, baš onako jedan zatvoreni krug sa tom mašinom.
Znači, kad se reciklira, dobiju se niti nove, opet od kojih se pravi novi materijal. Ali to je, kako da kažem, nema toga baš ni u svetu mnogo.
Nema toga u svetu mnogo, zato baš ta nam je mašina veliki poduhvat. Mislim, prosto treba je velike donacije za nju.
Godinama se već priče, godinama vi čeznete za tom mašinom.
Da, još nam je ostala ta mašina, prosto je da zaokružimo tu priču.
Da li se nazire moment?
Pa mi se nadamo, idemo ka to.
I onda kad to budete kupile i kad budete počele da radite, ili imate dalje planove, vi ćete praviti nove komade?
Da, mi bi onda faktički imali više zaposlili žena iz tih ranjivih kategorija, prosto pretvorili bi se možda u neku fabrikicu manju, recimo, kako već. Trebao bi nam veći broj zaposlenih žena, sigurno.
Flying on a big jet plane, gonna make it in the land of milk and honey. Or when you called and said you're on your way, gonna stake your claim, make your money. I'm picturing you, your Manolos on your feet, strutting cool down Carnaby Street. Oh, what a body, what a woman. Put in your hands all your one night stands. You just you gotta keep them coming. Yeah, 'cause she's in fashion. She's a bell new bell on Boogie Street. She's in fashion, la free. She's a bell new bell on Boogie Street, and she's a my queen. More to life than sex appeal.
but sometimes it takes an angel to remember. Oh, and this lady, she's a real deal. On the cover from December to December, though her eyes reveal her vanity, she's got soul, she's got class and originality. She's got style and personality, and she wears it on her sleeve, 'cause she's in fashion. She's chic, she's a belle nouvelle on Boogie Street. She's in fashion, la free. She's a belle nouvelle on Boogie Street, and she's a my queen.
When I pull up on the scene, my tuxedo too clean. Red nails, red lips, five rings, and I keep my cuffs thicker than a Vogue magazine. Car like a felt in the back, look at me. We taking off in a dirty limousine. You ever met a girl with her petals in the sand? Or wear a suit and tie way better than a man? Kansas to Atlanta, from London to Coca-Cola.
Oh, she's a belle nouvelle on Boogie Street. She's in fashion, la freaka. Oh, she's a belle nouvelle on Boogie Street. And she's my queen. She's my queen. Lady is my queen. And she's my queen.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.